Ilona Viwa Lingala. Lula Kala America.
Uto Washington DC.
Totumbe libino mpoko elamu mpeboye bulamu na bino bonso na linaka na biso sango mokililo sango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Toko minangonga ya 12h awana Washington DC, 19h na Goma mpe na ngambo yiso SA Ecole Congo Démocratique, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda. Lionel Gahima na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisali si ya Edi Sango sango mokililo epe sa melibino na Marius Muhunga. Boyoka basango to melibino opoko alelo. Masasi ma betaki butu ya lobby kino lelo mokolo ma musala moko na ngumba Butembo na Nord Kivu basimba minduki babisika biye babomi soda moko ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique.
Bakati mutu ya soda moko batye na jete wana bolobi ya moto. Na kanta ba soda ba ko réagir, ce que je peux est que réaction soda za ndenene.
Na ngumba Butembo na nzela kati na Butembo pe Bunia ba kumbi mituka ba sakoli ete bazali ko nyokwama na kufuta ka ba taxi ya ndenge na ndenge na ba service ebele ya leta.
Ezali pasi koyoka ndenge batamu sa mutuka tukutuku na balabala ya RNV7 bazo nyokwama kufuta ba mbongo ebele na balabala zokande sécurité ezape na balabala te.
Toko suki sabongo manaka mabiso, ma mpoko ya lelo, na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo, tobombeli bino mpoko ya lelo, toko landa nyoso wana na bolaisi mwangonga moke, kasi liboso ete toko makuna, to landa na ino, basango na biso na mokuse, eye, epesa melibiso na Edi Isango.
Mokonzi ya ekolo Kenya William Ruto oyo azali na mobembo na ekolo Congo Démocratique Ruto tongo ya lelo atsakoli ete mampingama etuka ya bikolo bya Afrika ya Est CAE maye mazali kokoma mwabele ba ekolo Congo Démocratique mazali na itinda ya kozungisa kimya na makasi pe kotinda basimba minduki pe batombuki kokitisa manduki na bango. William Ruto akutanaki yambo na masolo na president Felix Tshisekedi ya RDC. Kenya esengeli kotinda basoda koleka kama bwana misala mia CAE pe ndambo na kati na bango basili kokoma na engumba Goma oyetuka ya Nord Kivu. Felix Tshisekedi na William Ruto bayokani kokolisa boyokani kati na bikolo bya bango mibale na maimatali nkita pe bukingi. Simona kupe mamoke o mokolo mwamposo moliki bitumba bizungili lisusu makasi lubiluliki pene na kilometre tukumi bale na engumba Goma pene na mboka Kibumba. Mposo moliki bakonzi baike basinga kibo kitisi manduki pe bupe misi bitumba pona koluka kimya na monili ya ekolo Congo Démocratique. Na Afrique du Sud to na Afrika ya ngele mokonzi ya kala ya ekolo eye Jacob Zuma oyo akatela maka boloko ya sanza zumi na mitano mubu moleki po na kuboya koyanula na mituna mia bazuzi pe atika maka kaka sanza mibale sima po na bokonongono bwanzo tuwaye esengili azonga bongo lisusu na boloko po na kosilisa etumbu na ye sakuli bazuzi ba ekolo eye. Jacob Zuma oyo azali lelo na mibu tuku mwambe afunda maka po na maimatali Kanyaka. Bokanga mibwaye bokoti saki mubulu makasi na mboka mubu muleki pe batukuleka kama misatu na ndambo bakufaka na mubulu mwango. Mapo na mimasali maki lobi loleki na ekolo Guinea Equatoriale po na kupona mokambi ya sika ya ekolo eye pe ba kilimi beko ba ekolo eye. Teodoro Obiangwema wa umela na kiti ya bokonzi koleka omolongo azalaki pe na mapo na mimaye po na kuluka kotikala na bokonzi mbala ya motoba. Na mapo na mimaleki Teodoro Obiangwema po na makakaka na koleka 93% topi na bilembo koleka tukulibwa na misa topi parti politiki na ye PDG Parti Démocratique de Guinée Équatoriale ezali na bibonga tukulibwa na libwa na mabonga kama maye mazali zali nanda kwa bokeli mibeko ya ekolo eye. Bilembo bya mapona mimaye bisengili kosakolama lelo. Milulu mia bokutani mia francophonie mia bikolo tuku mwambe na mwambe biye bilobaka lokota la français omolongo mikangaki bikuki na yango lubiluliki na engu Badjerba na Tunisie. na milulu miye Louise Mushikiwabo moye kolo Rwanda a pesa mili susu maboko po na kukambali ngomba liye po na mibu mine yili susu bo kalaka mokonzi ya lingomba liye atako ekolo Kongo Demokratike sepela kite na bopo na miboye. Ekolo Kongo Demokratike zali kufunda mama Mushikiwabo kozala ngambo moko na maimatali bozangi boyokani kati na ekolo Kongo Demokratike pe Rwanda. Ekolo France nde kozwa mutu ya bokambi francophonie na mubu 2024 na Bukitani na ekolo Tunisie. Manaka ma ONU na maimatali klima COP27 masuki saki misalami ya yango pe lobi loleki na suka ya manaka maye bikolo bia molongo bitie manzaka na mukanda moye mukosala eti bikolo biye bizali na mosolo pe bizali ko bebisa kuleka klima bipesa mosolo na bikolo bia bobola biye bizali konyoka ma kuleka pona mbongwa na ee ya klima bikolo biye biyokani pe lisusu kokitisa na lumbangu misalami ye miso mizali ko bébé sa climat. Tozongi na ikolo Congo démocratique na etuka ya Lualaba, société civile et sakoli ete ezali komitungisa makasi na komuna bana bake ko sala mosala na mabulu ya mabanga matalo mingi mingi na bamine ya cobalt na etuka ee ya Lualaba. Maître Shadak Mukad Moyende mukambi ya société civile ya etuka ee ya lobi ete mangomba maike ma société civile mazali ko sala manso puna kubunisa misala miye bana basalaka bana bake na mabulu ya mabanga matalo na etuka ee pe na ikolo mobimba.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Masasi mabeta ki butu ya lobi kino lelo mokolo mamosala moko na ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu. Basimba minduki babisika biye babomiso na moko ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique pe ba mokati mutu. Bilenge nzike ya bisika biye bakangemi lelo na tongo na bayibo kengi ya ituka eye ya Nord Kivu. Tolanda bolai ya masolo maye na Erikas Mwisi.
Manso mai malekaki na seli furu na ngomba Butembo, basimba minduki baye bafunda miko zalaba mai mai bakata ki soda moko mutu. Tulanda mukambi ya pulusu na ngomba Butembo, Colonel Paul Ngoma. Mukambi ya pulusu na Butembo akibisi bilenge na basimba mindu ki banso baye bazwami na Butembo mpenzi nganzinga. Abengi bango kuyoka mbele ya tata mokonzi wa ekolo ya kokitisa minduki. Tulanda ni su Colonel Paul Ngoma.
Ba kangi militaire moko bakati ye mutu, bati mutu na ye na rond-point wana tokanisi za signal moko ya mabe parce que banguna bandi okote la ba militaire basali bango mabe tokanisi ke ennemi ya koti deja na mboka ya Butembo isengeli ba autorité bazala mayele parce que ezaka akuna te parce que ba koti pe na parti ouest place ba batungisi pe position militaire kote wana babike ezata mosusu ba maimai mais na kote na biso tosenga bakambi ya mboka basala ba enquête ba approfondir ba enquête po toyeba nani azotungisa mboka parce que chef de l'état asali appel na ye ayebisi bato to constituer ba équipe de vigilance mais ba équipe de vigilance soki toza ikengete ennemi epi akokotela ba stratégie na biso po déstabiliser mboka.
Société civile ongambo na yango etomboli mpe mongongo mpona van zerman katiwa mokambi mulandi. Société civile na ngumba Butembo ezali mawa mingi toka van zerman katiwa mokambi ya pulusu na Butembo ayebisi viwa lingala ete bilenge mingi basili kokangeba na ngumba Butembo sima ya liwa lia soda ya mapinga maekolo Congo démocratique oyo. Erika Smwisi, Beni, mpona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na ngumba Butembo na nzela kati na Butembo pe Bunia ba kumbi mituka ba sakoli ete bazali konyokwama na kufuta ka ba taxi ya ndenge na ndenge na ba service ebele ya leta. Mingi na kati na bango ba sakoli ete ndakisa ba singeli kufuta pene na ba franc congolais koton kama minei kaka pona mobembo moko. Toranda bulai na Christina Bedito.
Kaka na eteni ya nzela Butembo Bunya, bakumbi mituka bazali kufuta na ba service ya leta, fra kongole pene koto kama minei. Tolanda litatoli ya president ya Inatra Butembo, Union Nationale des Agences de Transport, mwana mboka Jimmy Nguluma.
Parce que la voiture consomme au moins 4 000 francs par voyage.
Mobembo na motuka ezako zwabiso bokei pe bozongi motango ya ba dolare kama minei. Tofuta kayango na ba epekiselo nyoso tope ba barriere. Pe ba pesa kabiso kitasi te. Kaka bato ya taxi provinciale nde ba pesa kabiso mwa papie. Banda Butembo koleka Beni, Luna, te Bunia. Bosenga na biso ezali kaka ba konzi ba salisa biso. Ba silisa botungisi nyoso oyo ezali na balabala ona biso ba kumi motuka.
Sango yango indimami pe na basali mombongo na nzela yango mama magi na tosha moko na bango
na sale la kanzela Butembo Bunya ya solo bakumbi mituka batele makabisika ebele pona kufuta na luna nde bafuta kana ba biro nyoso etiami wana leta atale la biso makambo yango
ba societe civile ya etuka Ituri batomboli mongongo makasi pona kusenga ete leta atala na bokebi penza makambo ya bunyokoli ya bakumbi mituka pe tukutuku bae bazali kosunga bayi etuka nabo salili mombongo toyo kamutali silungi na bango je donelosa
ezali pasi koyoka ndenge batambusa mutuka tukutuku na balabala ya RNV7 bazonyo kwa makobima Bunya komanda Luna Bunya komanda Mambasa kofuta bambongo ebele na balabala zoka nde sekurite ezape na balabala te kofuta mbongo wana nyoso ezo sala ete na zando biloko ezoko matalo mbikolo tango ya koteka biloko ba komersa bazali ko bakisa talo o ba rekipere mbongo oyo babungisaki na balabala tosengi na bakonzi ya mboka tosengi pe na mapinga bakonzi ya mapinga basala makasi poete na balabala ba charge mingi wana ezali kozala kolona ba transporteur ezala te parce que ezopesa talo ya biloko ezali komata na zando population bazala makokite ya kosomba biloko talo makasi.
Nzokande lelo na Bunya ebele ya basali mombongo mingi mingi bayi kabila nande basali te ba boutique pharmacie na bisika misusu ya bosali mombongo bikangi bikuke biango ezali po bayike kati na bango bazali konyokwa maana nzela pe misusu bazali kokufa. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito pona basango na biso e bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC soki zali mbala liboso zali kolanda biso yeba ete tozalaka na ndako na bino mikolo miso ko banda mokolo ya yambu kino mokolo ya mitano na ngonga ya 18h ya Kinshasa pona première pona édition na biso liboso na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition na biso ya mibale kobosa na pete ete okoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet ali bongo www.voalingala.com. Pour nous parler sur Facebook, tu as lu pendant oyabiso page na kombo ya page Facebook na kombo ya voalingala. Kombo ça na pété, ko like yango, pe ko kabola yango, na baninga bayo pour na kolanda basango na biso. Lelo to zali mokolo moyambo to lundi bon momesa no boyebi ezali mokolo moye to landa kamana ka babiso na kombo ya etando ya masanona edi sango e pa iwapi to zwaka basango ya masano ya masano ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili mobimba to landa
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022, Sénégal et Ndungwami lelo na Pays-Bas na match ya misato ya momekano moye mubandaki lubi na kopola ya Qatar et koloesika Coupe du Monde et ezali kobitama libungu tulu na mingete mibale liboso ya Équateur. Classico lobi loleki na lisano ya ndembo ya championnat ya Kinshasa, ASV Club elungaki lobi DSMP 1-0 kasi match ya mondenge eye ezalaki penza te na ngala lokola milu mileki. Ba ekipi ya ekolo Congo démocratique ya basi lokola pia mibali e polaki lobi na Brazzaville na finale ya zone 4 ya Afrika ya volleyball. DGSP ya Congo Brazzaville nde elongi na ngambo ya basi. Euro 2022 ya handball ya basi Norvège elongi po na mbala ya libwa. Losa kuna bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo bozali ebele ya kolanda biso totondi bino botondi. Mondial Qatar 2022, balion ya Teranga ya Senegal nde ba utiko beta sika na Pays-Bas, match ya misato ya Coupe du Monde e ye bandaki lobi mokolo moyenga na Qatar. Qatar epola ki lobi libungu tulu na mingeti mi bale li bosol ya Équateur. Pona mbala ya yambo na lisitwale ya Coupe du Monde, mboka e yambi mondiale e poli na bilembo biye. Tubenga ki bongo, mopanzi sango ya journal en ligne, opinioninfo.cd, gratis makabi.
Bon, là, j'ai été un peu surpris parce que l'Équateur, déjà, en 2018, va participer à la Coupe du Monde. Quand la zone mondiale a tiré en 2022, parce qu'il prend dans le reste passé, ma base, c'est Qatar. Parce que Qatar, c'est une ville de sur la zone à rien. Il est là, bon, ça, la rentrée à l'année, très bien, on a gagné le match. C'est malheureux pour la zone. L'Équatorien, bah, le dernier match, elle est là, qui va pour la score de 2-0.
Mais la première fois que le pays organisateur est gagné, et pour la plutôt 2-0, hein, la histoire.
Ouais, c'est pour la première fois que je me compte parce que j'ai vraiment l'historique, moi, l'histoire Afrique du Monde, moi, j'ai un match de l'Afrique 2-0, en tout cas, là, mais ça va être à moi que je me trompe.
Sénégal est outi kobeta na Pays-Bas kasi yo moni Sénégal ango ndenge nini.
Mais on l'a dit,
mais l'équipe de l'Afrique,
L'équipe de la FIFA conférence de Ghana, Ghana a dit que c'est la mondiale, la bien, la 2010, par exemple, par contre, c'est le final, ça nous réunit une importe par le génie, là, et on va faire la mort de ceux de l'autre. Donc, nous sommes en train de pratiquer pour tout ça, l'équipe de la FIFA a fait chance, une équipe de la FIFA a fait du monde, nous sommes en train de finir, on va faire une demi-finale. Alors, vous avez dit, si on a envie de tout coup, la demi-finale, parce qu'il y a tout comment on était écrit pour croire à l'équipe de la FIFA, c'est le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, le Maroc.
Mato Domingue et Gratis Maccabi, Tunisie nde ekolo ya Afrika ya mibale ekobeta lubi na Danemark na Coupe du Monde eye. Na championnat ya Ligue ya Kinshasa ya Lisanulia Ndembo, ASV Club elunga ki lubi na stade ya Martyr DSMP mungete moko na Libungu Tulu, kasi klasiko to derby to match eye ya Mondenge ezali lisusu penza te na Ngala lokola ezalaki kala. Pona nini yango tulanda sango na Valdo Yambayamba oyazalaki na esika yango na stade de Martyr.
Na bambula eleki, vita ima na ezalaka kondongo na ya maonene pe ya makasi na ingomba Kinshasa. Kasi lelo kondongo na ena ebungi sa ngala na yango nyonso. Nini ndeye esala ete ngala esila po ata kondongo na mokulo ya yenga. Vipanda ya masano ya marti eyambaki bato moke ngamo mosusu balobi motuya kokota stad eleki ebele.
Konjorte ya mboka izabiente. 3000 francs wana na bafami mosusu eza ebele. En plus le football congolais ne fait plus rêver.
Epai mosusu balobi lisusu ete basani penza ya solo. Solo, basali lisusu te, ata na vita, tope na imana.
Tobana ko beta derby, ezala vita, ezala imana. Tosaki na bastar, ou tobana ko yela, to yemi keno, tana oke neboye, en tanke imanye, nye mwenye zali. Ni mwenye kocha bi, et il promet boye pe boche bi. De même ke na vita, ou mwenye ke barum, basalaki banim, basalaki.
Le koma oye otala, des joueurs qui ne méritent pas vita, des MP, et puis ba ekipe koufa, tout ça. Non, esali penda ke, fasi porte a baki ma stade.
Ko uzanga kolonga vita, pe lisusu, bo kabwani ina renaissance, ezali moko ya mama likambo. Eye, ekosa la ete, ba supporte ya imana, ba yaka, ko kumisa ekipe na bangote na libanda masano ya martir.
Je pense que séparation est abusso arrivé à renaissance. Premièrement, c'est là qui nous bas sportifs nous sommes qui ne couna bas sportifs là. Et deuxièmement, victoire est avémenté devant vite. Soit au Tali, Banda 2009, si Siko et victoire est manéza mouké devant vite. C'est pour cela beaucoup de sportifs bas tikala na bango, bas tikala.
Na kondonga na mokola yenga eleki. Imana apolaki lisusu mongete moko na Libungu Tulu. Maruf mosani ya vita nde atiaki mongete ye elongisaki ekipe na ye pe epesaki esengo na mokambi Raoul Shungu.
Derby contre DSMP za ka match important. Si to biso batozoluka toza la champion ba match ya derby ari fo gagner ngo. To gagner na sepeli.
Kolonga ye nde ezalaki moko ya boluki ya vita elobiki kasa.
To gagner 1-0 za toujours 3 points objectif là et toujours 3 points parce que avec le babeta toujours titre. Donc tout ça là c'est un moment cas c'est vraiment il a regagné derby.
Nangambo Imana atako ba poli mwa malonga e monana ki na libanda ya masano ya martir ilobi René Chibangu moko ya bakambi ya Imana.
Ka milen se beti malamu ataki na biso ezoluka mabime ezosimbate. Donc to kosa sou mo travail makasi photo pousser sur ataki na biso e ba ko réaliser babina au niveau ya attaque.
Équipe Ecopola ko ndongwana na ino isilite kasi mokambi to pe président ya Imana Paul Kasembele abimaki na ina stade pona supporter ya Imana équipe na bango e komilengele penza malamu te.
Manque d'organisation lokola lelo, manque d'organisation topoli na vita sa manière équipe n'a pas joué na deuxième mi-temps derby et perdre la sens na ngo na capitale.
Ata ko vita ko longa lolenge ba supporter ba ko lingate ki kasa à Boakili Bangombela.
Supporters va continuer pour soutenir l'équipe chérie na Bango. Baza toujours derrière Bisso sans Bango, Bisso dosate. Donc il faut bien qu'à chaque match, va pousser Bisso pour que vous soyez trois points ensemble. Donc, et ça, la Bisso bien.
Sengeli Bongo Koyeba été, Simaya Kolonga Imana, Vita, Akomi Bongo, équipe ya Yambo, na classement Elinafu, na ba point, Zomina Motoba, topé 16.
Na volleyball championnat ya zone 4 ya Afrika, Port ya Cameroun et Tombola Kinkeni lobi na ngambo ya mibale sima na kopolisa espoir ya Ecole Congo Démocratique 7-3 na moko pe na ngambo ya basi DGSP ya Congo Brazzaville elunga ki DSMP ya Ecole Congo Démocratique 7-3 na moko nini esimba kite na ngambo ya Ecole Congo Démocratique et yano na sango eye na Valdo Yambayamba.
Équipe ya Cameroun Port nde alongi championnat ya volleyball ya mibali ya zone 4 na Brazzaville sima ya Ecole longa espoir ya Congo Démocratique qui 7-3 na moko 25-21 17-25 16-25 19-25 nini esala ki ete équipe ya Congo Démocratique alonga finale te Fedo Nembunzu Mokambi tope entraîneur ya espoir nde ayano liboye
o échec wana mwa pona ngai
Ils ont dit le fait que le premier point, ils ont on a pêché le niveau à bloc, que ça a été vraiment la bloc, pour qu'on évalue que fonctionnait. Et puis de deux, la santé qui, en la deuxième set, une certaine fatigue dans la quatrième joueur d'Abissot. Peut-être c'était par rapport à Bess et à Régime, mais ça, il m'a cassé.
Pour Namokambi Fedo, et Sengeli Nabango, Koye Kolamingi, Maye, et Zalaki Bolembo Nabango, na championnat.
Pour la Rai, personnellement, expérience, ils ont dit il faut que nous travaillions bloc. Dans le volleyball masculin, à niveau africain comme à niveau mondial, nous avons la bloc qui est malade. En tout cas, quoi que vous puissiez faire, pour vous en passer, et puis réception aussi. La réception PG a pris beaucoup de choses par ma Camerounais. De toute façon, la Bambo s'est positionné dans le terrain. Mazali, très combattant sur le terrain, m'a dit ma balle, il n'y a pas encore maté.
Nangambo Yabasi, DCMP à Congo démocratique, et Kambami, na Arsène Mutombo, à Longuité, Liboso et à DGSP à Congo Brazzaville. Bango Pe, ba Polaki, 7 Misa Tonamoko, 25-17, 24-25, 25-21, 25-13.
Ceux qui ont raté déjà base et réception, ils ont fan daté. Et comment un peu compliqué pour nous développer le jeu. Donc, Pécha qui mingi la réception, on croyait na ba libéré, na bisonde, ba c'est ça qui charge mingi na ba attaquant à réception. Le fait que ba faillir, réception est comme compliqué. Ils ont combattu, moyen de développer le jeu, comme ça presque batouillon, surtout dans le centre, et comment difficile.
Kolonga ya DGSP, et Salibongo, Mbouma, ya boye kolimalamu, équipe Oyo, et Longa Kibango, na Mbalami Balé, na championnat, et Lobi Mambu, Mokambito pe entraîné ya DGSP.
Tout boli deux matchs d'affilée. Na phase de poule, à ba gagner biso aller comme retour. Il fallait na finale isko c'est un peu qu'on revoir au Simba quitté na ba match mi balé wana, il fallait le loco améliorer en gros et on te sa différence ya match aller.
Na championnat moko DGSP na DCMP ba kutani bongo pala misato oyo ezali moko ya bolembu ya mabongisi ya zone 4 elobi Arsène Mutombo mokambi ya DCMP.
Pas organisation koloba eza en dessous de la moyenne parce que jusqu'à ce que to beti compétition to bandi to komi na suka to zui règlement o eza ko régir compétition. Balobi to beta championnat direct. Boko beta aller-retour, oya ko totaliser ba point élevé nde ba classaraye en tête ya championnat. Mais curieusement, to beti aller-retour, on a gagné tous les matchs et subitement on nous dit non, il y a encore un autre final oyo boko se disputer na deuxième nabino.
Esengel bongo ko yeba ete la grâce ya Congo démocratique na basi Inter ya Congo Brazzaville na mibali nde basilisaki na monongo ya misato na championnat ya volleyball ya zone 4 et betamaki na Congo Brazzaville.
Matondo Mingi Valdo Yamba Yamba. Euro 2022, il y a handball, il y a basi. Pour Nambala, il y a Liboua, Norvège et Lunga qui moumekano, il y a handball, il y a basi, il y a Europa. Lobby final, il y a Liboso, il y a Danemark, puis Norvège et Lunga qui 27-25, na Lubia Jana, na Slovénie. Norvège et Lunga qui paie Euro, il y a Mobu Moleki. Na tennis, Moïse Serbi, Novaka Djokovic a longi pour Nambala ya Motoba, championnat ya ba master, na kolonga ka moi Norvège, Casper Ruud, 7-5, 6-3, Lobi Mokolomo Yenga, na Turin, na Italie, Novaka Djokovic a kokanisika na Elunga, na moi Suisse, Roger Federer, na Motango ya Elunga, ya Mumekano moi ya ba master. Etando ya masano na biso esuki awa tobo sanate mondial ezali kokoba lobby Argentine kobeta na Arabie Saoudite, Danemark na Tunisie, Mexico na Pologne, France na Australie na Coupe du Monde eye. Topesi bino matondo po bolanda kibiso mingi na etando ya masano lelo pe topesi matondo mingi na Valdo Yamba Yamba na gratis makabi pona lisungi na bango na etando ya masano ya lelo matondo mingi na bino. Tobo Sanate, site internet pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala, Facebook, Instagram, Twitter na basusu ngai kombo na ngai Edi Sango.
Merci mingi Edi Sango po na manaka mabiso etando ya masano obolandaka mikulu miso mia yambo na VOA Lingala nde esukisi masolo mayeto bumbela kibino mokolo malelo tina ngonga eye tozali ko pesa bino basango na biso na maimatali masano ekipe ya Senegal les Lions de la Teranga ezali ko koba ko beta na ekipe ya Pays-Bas Kinosika ezali bongo score na bango ezali bongo 0 but partout to koba ko pesa bino basango masano mikano eye ya mondial 2022 na edition na biso ya mibale ya Veo Lingala oyekozala bongo na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville. Totoni bino botondi lokola bondaki biso soki tokomela kibino lelo ba sango na biso ya motuya ezalaki lelo na Erikas Mwisi Masasi mabetaki butu ya lobi kino lelo mokoloma mosala moko na ngomba Butembo na Nord Kivu epai wapi basimba minduki ba bisika biye ba bomi soda moko ya mampinga maikolo Kongo Demokratike pe ba mokati moto bilenge nzike bakange bilelo na tongo na bayimboka na baibo kengi ba etuka e ya Nord Kivu na ngomba Butembo na nzela kati na Butembo pe Bunia bakumbi mituka basakoli ete bazali konyokoma na kofutaka ba taxi ya ndenge na ndenge na ba service ebele ya leta mingi na kati na bango basakoli ete ndakisa basengeli kofuta pene na ba franc congolais nkoto kama mine ikaka pona mobembo moko epesaki biso sango eye Christine Abedito. Tokomi na tsuka ya masona biso mokolo mwa lelo tutondi bino botondi penza bisika biso bolanda kibiso soki tokomela kibino na bandako na bino ezalaki bongo na lisa lisi ya Edi Isango Lionel Gahima na PJ Elliott bazalaki bongo onzela masini merci mingi pe lisusu na Fatuma Kalala Alimasi kombo na ngai Marius Muhunga tokutana mino lisusu na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale ya basango na biso otikala malamu.